Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Xa contamos a historia previamente aquí na COPE, pero hoxe é o día. Unha cápsula do tempo quedará instalada a partir deste luns na igrexa de San Pedro de Cadoalla, no municipio de Becerreá. Servirá para preservar durante séculos a lista de benefactores que fixeron posible a restauración do retablo barroco deste templo que está situado na Vía Cúnic, un dos camiños que levan a Santiago de Compostela. Foi a perseverancia do párroco José Río a que fixo posible esta iniciativa.
Foi unha das iniciativas que tuvemos para tocar a fibra a xente que nos axudara a rehabilitar o retablo. A todos nos gusta perdurar, sería unha forma de dentro de 200 ou 300 anos hai que tocar o retablo, pois que a xente desa época pois se encontre con información sobre nós.
Na cápsula do tempo, ademais da lista de benefactores, estará o proxecto de obra e cartas das autoridades civis eclesiásticas. E aínda que a instalación se está a facer no día de hoxe, a inauguración oficial do retablo non será ata mediados de setembro. Son Baruc Domínguez. Neste luns 5 de agosto seguimos disfrutando do verán no interior da provincia de Lugo. Amencemos hoxe con algo de néboa. Tivemos algunhas nubes ao longo da mañá, pero agardamos pras horas centrais do día ceos despexados e máximas que andarán polos 30 graus. Na costa teremos temperaturas algo máis baixas, arredor dos 25 graus e algunha nube no ceo. Durante estas datas tamén é habitual algunha incidencia provocada polas medusas, están as carabelas portuguesas nas unhas praias da Mariña e tamén en días como a onte, no que houbo forte oleaxe e mar de fondo, tivemos varios incidentes. O máis destacado en Ribadeo, o helicóptero Pesca 2 rescatou a un home duns 50 anos de idade natural de Madrid, o que a corrente arrastrou mar adentro. Entrou a bañarse na praia de Esteiro e o mar desprazouno en dirección á praia de Illas. Non foi o único caso similar, xa que os socorristas tiveron que rescatar en Foz, concretamente na praia de Peizás, a outro home de mediana idade que se adentrou máis do permitido no mar e que despois non conseguía sair. E tamén en Foz, neste caso na praia de Illas, un mozo de Lugo sufriu unha luxación nun brazo, aí é nada, a consecuencia das ondas. Tivo que ser trasladado, neste caso en ambulancia, ao Hospital da Mariña. E falamos tamén doutros sucesos, neste caso non en praias, senón en piscinas. E non falamos de rapaces que se tiraron de cabeza nin que fixeron algunha outra falcatruada. Non, neste caso, alguén entrou a roubar na piscina municipal de Guitiriz, deixando numerosos desperfectos, elevando a recadación acumulada nos últimos 4 días. Dende o concello denunciaron estes comportamentos que atentan contra o que de todos os feitos están en mans xa da Garda Civil. Marisol Morandeira é alcaldesa de Guitiriz.
Calculamos que algo máis de 200 euros podía haber, pero bueno, cuantificada tamén tampouco totalmente, xa digo, non falei ainda con elas e non o sabemos, pero eu calculo máis ou menos que eso, que pode ser algo máis de 200 euros o que levaron. Pero estropearon unha cerradura, romperon un cristal, bueno, e outras de momento estamos valorando tamén que acaban de chegar elas, pues para ver o que botan de falta ali, para saber exactamente o que levaron. Xa digo, é máis a rabia, a impotencia, ese sentimento non de chegar ali e ver todo roto, todo destrozado, todo revolto, esa é máis ese sentimento que o valor do que roubaran en sí.
E falamos tamén de outros sucesos, neste caso en Lugo capital. Un mozo tivo que ser trasladado a UCI despois de ser acoitelado nunha pelexa nocturna. O incidente rexistrouse na noite do sábado ao domingo, arredor das 5 da madrugada, e foi daquela cando varias persoas chamaron á sala do 091 para denunciar que se producira este suceso. Foi ás portas dun pub da rúa Amor Meilán. Un traballador da limpeza localizou a arma coa que se produciron os feitos, entregoullo á Policía Nacional, que se encargou das investigacións. Tamén, durante esta fin de semana, houbo un caso curioso, por decirlo de alguna maneira, relacionado cos vehículos que moitas veces pois conducen persoas que están baixo os efectos de diversas sustancias e tamén, en algún caso, pois conducen persoas que non teñen permiso de conducción en vigor. Neste caso foi un home que foi perseguido, neste caso, polos agentes da policía local a gran velocidade, chegaron a alcanzar os 100 km por hora nalgúnha zona da cidade, neste caso na zona das Gándaras. Neste caso non é que non tivese o permiso en vigor, senón que carecía de permiso de conducción por non obtelo nunca. Aí é nada, é a 100 km polo medio da cidade. E falamos tamén dun último suceso en Lugo, dun caso, cando menos curioso, a policía local identificou onte domingo a un adolescente de 13 anos que causou danos a un banco situado no parque da Rúa Fonte da Vica. O caso é que o rapaz manifestou aos axentes que rompera o banco porque se aburría. Curioso caso. E falamos tamén dunha cuestión curiosa, neste caso no eido político. O Grupo Municipal do Partido Popular abandona a Comisión de Festas do San Froilán. Di que é por culpa da falta de transparencia e do oscurantismo do goberno local en relación aos cartos que se gastaron nas patronais do ano pasado. Por este motivo, recurrirán á valedora do povo. Escoitamos a voceira dos populares, Elena Candia.
Comunicamos que vamos ao valedor do povo despois de pedir 5 veces as contas do San Froilán e non ter éxito nesas peticións. De feito, a día de hoxe aínda non as temos e anunciamos que, evidentemente, así non, e non podemos estar traballando conxuntamente nunha comisión na que, evidentemente, nos falta pois a información máis importante, non? Que o destino, pois que, como sabedes, deses máis de 750.000 euros de orzamento.
Máis de festas e máis de polémicas. Tras a tráxica morte dun home nunha atracción de Matamá, en Vigo, o tenente alcalde do Concello de Lugo, Rubén Arroxo, explicou que hai que tratar por todos os medios de evitar accidentes. Engadiu que moitas veces hai que tomar medidas que resultan pouco populares. Facía estas declaracións en relación ao polémico caso das festas do Castiñeiro deste ano. Arroxo asegurou no seu momento e volveu reiterar que non se pode mirar para outro lado cando se incumpre a normativa, especialmente cando existe perigo de accidente.
Dende o Concello non vamos permitir que se instale ningún tipo de barraca sen ser totalmente revisada en canto a seguros e inspeccións, porque queremos garantir que todas as nenas e nenos, cando se suban a unha barraca, se poida demostrar que cumpre con todas as normativas.
Arroxo tamén falou hoxe de asuntos máis amables, neste caso do balance de viaxeiros no bus urbano da cidade, cun novo récord no mes de xullo, máis de 170.000 billetes vendidos. O responsable da área de mobilidade di que os datos amosan unha tendencia moi clara. 2024 vai ser o ano con máis viaxeiros da historia. Arroxo de novo.
O transporte urbano de Lugo sigue a batir todos os récords, superando pois este mes de xullo en 24.000 viaxeiros máis que os mesmos que foron en bus no xullo do ano pasado. É evidente que neste momento a sociedade de Lugo pois está a utilizar muitísimo máis o transporte público. A día de hoxe as liñas permiten conectar todos os barrios da cidade co centro como moito cada 30 minutos, conectar o ULA co 80% do territorio da cidade de Lugo, e esas liñas que atravesan o norte e a sur da cidade cada 12 minutos fan que o servizo de buses de Lugo sexa hoxe un servizo moi eficaz.
Falamos de máis asuntos relacionados coas rúas da cidade. O Concello estuda a implantación de medidas que melloren a seguridade viaria na calzada da Ponte. A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, mantivo unha reunión cos veciños.
Servíonos para definir solucións ás súas demandas, principalmente as que fan referencia a mellora da seguridade viaria na propia calzada. Por iso, estamos a estudar a instalación dun bolardo antes do túnel que lanza coa saída da Nacional Sexta, moi empregada, pese á prohibición de paso aos vehículos que suben dende a ponte, a excepción, claro está, dos propios residentes.
Así rematamos de momento. Continúas informado, continúas informada en Mediodía Cope.